Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Šajās dienās Latvijā viesojas divi īpaši cilvēki. Eiropas parlamenta prezidenta Roberta Metsola un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Zelenska vizīte ir ļoti nozīmīga, jo Latvija ir viena no Ukrainas ciešākajām sabiedrotajām. Izprotam Ukrainā notiekošo, tāpēc sniedzam vienu no vislielākajiem atbalstiem, rēķinot iekšzemes koproduktu uz iedzīvotāju. Ir gandarījums, ka viesojoties Latvijā, Roberta Metsola vēl labāk novērtēs, kāpēc Eiropai ir tik svarīgi nenogurstoši turpināt sniegt atbalstu Ukrainai. Augstajai amatpersonai ir jāmudina Francija un Spānija sniegt lielāku militāro palīdzību, jo salīdzinot ar ASV, Vāciju un Lielbritāniju, šo lielu valstu ieguldījums ir bijis visnotaļ niecīgs. Tikai ar spēcīgu rietumu atbalstu Ukraina var uzvarēt šajā nežēlīgajā karā. Savukārt Ungārija, kur šobrīd bloķē 50 miljārdu fonda izveidu Ukrainas atbalstam, diemžēl parādās kā valsts, kas atklāt aizstāv Krievijas intereses. Kopā ar līdzīgi domājošiem kolēģiem strādājam pie procesa uzsākšanas, lai ierobežotu tās balsstiesības. Ungārija ir jāaptur, nevis jāuzpērk ar Eiropas budžeta līdzekļiem. Mūsu drošība ir atkarīga no vienotas visu Eiropas Savienības valstu sadarbības.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.